Lexim prej librit të daljes. Në ato ditë, Zoti i tha Mojsiut, mos vano e zbrit poshtë, sepse populli yt që nxorën nga dheu i Egjiptit u prish, e lan me të shpejtë rrugën që u kam caktuar. Punuan një viç të metalt, e adhuruan dhe i kushtuan flije than, këta janë zotat e tu, o Izrael, që të nxorën nga dheu i Egjiptit. Mandej Zoti i tha Mojsiut, po sho se ky popull është popull kokfort, më lësho të ndizet flak hidhërimi im kundër tije ta shfaros, e prej teje do të bëj një popull të madh. Por se Mojsiu i lutej Zotit hyjit e vet e i thoshte, përse o Zot të ndizet flak hidhërimi yt kundër popullit tënd, të cilin e nxorën nga dheu i Egjiptit me fuqi të madhe e dorë të fortë, të bie ndërmend Abrahami, Izaku e Izraeli, shërptorët e tu, të cilve ju përbetove me vetvete kur u the, do ta shtoj faren tuaj si yjet e qiellit dhe tërë këtë tokë për cilën ju fola, do t'ju jap fares suaj, e do të jetë e juaja përgjithmonë. Zoti pati mëshirë dhe nuk ja çoi të keqen me të cilën kishte kërcënuar popullin e vet.
Na jep, o Zot, gzimin e falje sate, ki mshirë për mua, o hy, si pas mshire sate, pash mirësin tënde, shlyje mkatin tim, me laj krecisht prej mkatit tim, e me pastro prej fajit tim. Krijoje në mua, o hy, zemrën e pastër, për tri në mua një shpirë të qëndrushem, mos me flak larg fityre sate, mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shejtë. Zhdriviloj, o Zot, buzët e mia, dhe goja ime do të shpall lavdin tënde. Flija e vërtet për hyjin, shpirti penduar. Ti, o hy, nuk e për buzë, zemrën e penduar, të thërmuar. Na jep, o Zot, gëzimin e falje sate.
Lexim prej letrës së parë të Shën Palit Apostull drejtuar Timoteut. E falenderoj atë që më dha fuqi, Krishtin Jezus, Zotin ton, pse më çmoi të besueshëm duke më thirrur në shërbes mua, që më parë isha blasfemues, salvues e mujshar, por gjeta mshirë pse veproja prej padijes, larg nga besimi i vërtet, dhe hiri i Zotit ton që e pa mas i begatshëm bashkë me fe dhe me dashuri që është në Krishtin Jezus. Kjo fjalë është e vërtetë dhe meriton të besohet prej të gjithëve. Krishti Jezus erdhi në botë për të shëlbuar mëkatart, ndër të cilët unë jam i pari. Ai pati mëshirë për mua me qëllim që në mua me të parin, Jezu Krishti ta dëftoi tërë zemërgjërsinë e vet për të dhënë shembull të gjithë atyre që do të besojnë në te për të fituar jetën e pasosur. Dhe mbreti të shekujve, të pavdekshmit, të papashmit, një të vetmit hyj, i qoftë nderë e lavdi në shekuj të shekujve. Amen.
Nga ungjili shejtë si pas Lukës, në të kohë të gjithë ta gramlesi dhe mkatarët i afroheshin Jezusit për të dëgjuar. Farizejnët e skribet në një katnin e thoshin, ky i pranon katarët dhe poha me ta. Atëhere Jezusi u tregoi këtë shembëltyr, cili prej jush po i pati 100 dele dhe nëse një prej tyre i tret, nuk i lete 99 tjerat vetëm në kullos e nuk shkon pas të tretures deri sa ta gjej. Kur e gjen plot gzim e vën e kra, dhe posa arrin në shtëpi i thët miqt e fqinjt e u thot, gëzohuni me mua se gjeta delen time që me humbi. Unë po ju them, në qelë do të ketë po kështu me shumë gzim për një mkatar që pendohet e kthehet se për të 99 të drejtet që s'kan nevoj të kthehen. Ose cila grua që ka 10 drahma e po bëre i treti njëra nuk e ndes dritën e nuk e fshin shtëpin dhe nuk e kërkon me kujdes deri sa ta gjej. Dhe kur e gjen i bashkon mikeshat dhe fqinjet e u thot, gëzohuni me mua se gjeta drahmën që më pati humbur. Po kështu, unë po ju them, bëhët gëzim në mes të engjëve të hyjit për një mkatar që kthehet. Mandej, Jezusi vijoj, e tha, Një njeri kishte dy djem. Djali i vogël i tha të et, bab, ma je pjesën e pasurisë që me takon. Ai u andau pasurinë. Mbas pak ditësh, djali vogël mbljodhi çka pati dhe shkoi në dhe të largët e atje e shka përderdhi pasurinë vet duke jetuar i dhën pas vesësh. Kur shpenzoi gjithë çka pati, u bë zi e madhe buke në atë vend e djali filloi ta sprovoi skamjen. Atëherë shkoi e u lidh rrogtar tek një njeri i atij vendi. Ky e dërgoi në tokat e veta ti ruaj thit. E dëshironte ta mbushte spaku ndonjëherë barkun me kokra, çiçibunesh që hanin derrat, por askush nuk ja jepte. Atëherë i erdhën ment e thoshte: sa me ditëve tim atë u të pron buka, kurse unë këtu po vdesurie. Do të qohëm e do të shkoj të kim atë e do të them: o atë, rashnëm katë kundër qelit e ndajteje, nuk jam më i dejnë të quhem ytbir. Me prano si një ndër rrogtare tu. U qua dhe mori rrugën të kthehet të kjati. Ndërsa ende ishte largë, jati e pa. Unë nga shrye, ulshua vrap, e mori ngryk dhe puthi. Atëhere biri tha: o atë, rashnëm katë kundër qelit e ndajteje, nuk jam më i dejnë të quhem ytbir. Por, jati u tha shërptorëve të vetë: silni shpejt petkat më të mirat e veshnjani. Vinjani unazën e dorë e të mbathurat në këmbë. Silni viqin e majm e prenjit e ham e të gëzojmë, sepse ky ymbir pati vdekur e unë gjallë, pati humbur e u gjetë. E filluan të defrehen. Djali i tij i madhë ndodhi në fush. Kur u kthye, ju afrua shtëpis, dëgjoj këngë vale. Pastaj thiri një shërptor dhe pyti që ndodhi, e ai përgjigji: është kthyer vllai yt, e yt atë për u viqin e majur, pse u kthye djali shëndoshë mirë. Ai u zemrua dhe nuk deshi të hy brenda. I ati doli jashtë dhe ju lut. Atëhere ai tha të et: që se unë të shërbej tash sa kohë e kur nuk e shkela as një urdhër tënd, e ti kur s'më dhe as një edh të gostitim me miqtë mi, por kur të erdhi ky djali yt që prishi pasurin tënde me lavire, ti ja preve viqin e majm. Biro, i tha i ati, ti je gjithmonë me mua, e gjithë qka kam është jotja, por se u desh të gëzohemi e të ngazlohemi, sepse ky vllai yt pati vdekur e unë gjallë, pati humbur e u gjetë. Fjala e Zotit.